Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Selvedin Beganović, imam u Trnovi u opštini Velika Kladuša, poznat po kritikama vehabija, sinoć ponovo napadnut, treći put u posljednjih 25 dana. U policiji kažu:
ne isključuje se niti motiv napada od strane pripadnika vehabijskog, odnosno salafijskog pokreta, ali u ovom trenutku ne možemo ni potvrditi da se radi o tom motivu, sve dok ne pronađemo činioca i ne otkrijemo stvarne razloge, odnosno motive za ovaj napad.
8 mjeseci nakon poplava i klizišta koji su pogodile sjeveroistočni i zapadni dio Bosne i Hercegovine, malo toga se vraća u normalu u pojedinim opštinama. U Šekovićima posljedice poplava vidljive i danas.
Cijelo sam ljeto provela u opštini. Kažu, bit će i vratiš se ništa.
Danju se ne plašim ništa, noću se plašim da se ne oklizne kuće dole, da ne odem.
Većina građana Srbije na referendumu bi se izjasnila za članstvo u Evropskoj uniji, pokazalo danas predstavljeno istraživanje. Najmanje 7 somalijskih vojnika ubijeno kada su islamisti iz grupe Al-Shebab napali vojnu bazu u predgrađu Bajdoa. Italijanske vojne vlasti objavile da su u moru ispred obale Kalabrije preuzele kontrolu nad teretnim brodom sa 450 imigranata koji je plutao u kvaru i bez posade. Španska policija uhapsila muškarca koji je prijetio da će aktivirati bombu u vozu u madridskoj stanici Atoča. Večera se nastavlja košarkaška Euroliga. Vrijeme za vikend: u subotu sunčano, u nedjelju kiša i slab snijeg. Najviša dnevna temperatura od 1 do 11 stepeni. Prije najavnih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Imam u Trnovi u općini Velika Kladuša Selvedin Beganović ponovno je sinoć napadnut, treći put u posljednjih 25 dana. Imam je poznat po kritikama vehabija. Napadač je pobjegao, povrijeđeni imam je pozvao policiju. Beganović je zadobio udarac nožem u srce koji na sreću nije bio dubok, te ranu na vratu. Beganović je napadnut još i 8. i 13. prosinca. Kladuška policija i dalje intenzivno radi na sva tri slučaja napada. Ministarstvo pravde Srbije uputilo je danas dopis Australiji s molbom da Dragan Vasiljković, poznatiji kao kapetan Dragan, ne bude izručen Hrvatskoj, koja ga traži zbog ratnih zločina. Srbija strahuje da kazneni postupak koji bi se protiv Vasiljkovića proveo u Hrvatskoj ne bi bio potkrepljen adekvatnim i održivim dokazima. Većina građana Srbije na referendumu bi se izjasnila za članstvo u Evropskoj uniji, pokazalo je danas predstavljeno istraživanje koje je sprovela agencija ISPO Strategic Marketing. Istraživanje je pokazalo kako samo četvrtina ispitanika zna u kojoj fazi pristupanja se Srbija nalazi. Italijanske vojne vlasti objavile su da su u moru ispred obale Kalabrije preuzele kontrolu nad teretnim brodom sa 450 imigranata. Brod je plutao u kvaru i bez posade, što je drugi takav slučaj za 3 dana nakon tragedije moldavskog broda Blue Sky M. Spasitelji su danas izvukli još tijela iz aviona Air Asia. Time je ukupan broj pronađenih tijela porastao na 30. Loše vrijeme ometa operaciju potrage. Polasci vlakova i trajekta su otkazani u zapadnoj i južnoj Švedskoj. Na tisuće ljudi ostalo je bez snabdijevanja električnom energijom usred snježne oluje koja pustoši tom regijom. Strahuje se kako će se oluja pretvoriti u uragan. Španjolska policija uhitila je muškarca koji je prijetio da će aktivirati bombu u vlaku u madridskoj stanici Atoča. Potvrđeno je kako on nije nosio eksploziv. Sav željeznički promet u središtu Madrida suspendiran je zbog ovog incidenta. Najbolji bosansko-hercegovački rukometaši nakon dvodnevnog odmora okupit će se danas u Sarajevu. Tu će nastaviti s pripremama za nastup na svjetskom prvenstvu u Kataru. Rukometaši Bosne i Hercegovine u Sarajevu će ostati do 4. siječnja, kada je planiran put u Katar. Sutra će prolazno na oblačenje u ranim jutarnjim satima uvjetovati slab snijeg u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Tokom dana će prevladavati sunčano uz umjerenu na oblaku. Poslije podne se očekuje novo na oblačenje sa sjevera. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 1 i 6, na jugu Hercegovine od 7 do 11 stupnjeva Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Selvedin Beganović, imam u Trnovi u opštini Velika Kladuša, poznat po kritikama vehabija, sinoć je ponovo napadnut treći put u posljednjih 25 dana. Napad se dogodio prije ulaska u džamiju kada je nepoznati napadač udario Beganovića sa leđa tvrdim predmetom u glavu. Policija ga još nije pronašla. Iz Velike Kladuše se javlja Adis Purić.
Imam je napadnut kod imamske kuće od strane za sada nepoznatog napadača koji mu je nanio povrede nožem u predjelu grudnog koša, vrata i lica. Nakon napada, napadač se udaljio, a povrijeđeni imam je pozvao policiju. O detaljima napada govori Ale Šiljdedić, portparol MUP-a Unsko-Sanskog kantona.
Napadač je žrtvu zaskočio s leđa, a nakon toga, kada ga je borio na tlo, nanio mu povrede nožem u predjelu grudnog koša, vrata i lica. Nakon ukazane medicinske pomoći u domu zdravlja, kod žrtve su konstatirane lake tjelesne povrede i nakon ukazane medicinske pomoći se je pušten na kućno liječenje. Policija, kao i u ovom slučaju, intenzivno traga za počiniocem i u ovom trenutku možemo samo potvrditi da, odnosno prethodna dva napada kada nismo imali određeni podataka niti opisa o potencijalnom napadaču, u ovom slučaju imamo određene podatke i opis napadača koji nam je dala sama žrtva i nadamo da ćemo uspješno rasvijetliti ovaj događaj u narednom periodu. Na osnovu određenih medijskih natpisa koji su bili u ranijem periodu, ne isključuje se niti motiv napada od strane pripadnika vehabijskog, odnosno salafijskog pokreta, ali u ovom trenutku ne možemo ni potvrditi da se radi o tom motivu, sve dok ne pronađemo počinioca i ne otkrijemo stvarne razloge, odnosno motive za ovaj napad.
Po riječima Šiljdedića, policija i dalje intenzivno radi na sva tri slučaja napada na trnovačkog imama. Sumnja se da je riječ o istom napadaču čiji identitet još uvijek nije otkriven. Indicije i osnovi sumnje upućuju da napadač, odnosno napadači, žive u blizini. Inače, u dosadašnjem toku istrage na rasvjetljavanju napada saslušano je preko 30 lica, a istraga i dalje traje. Za radio Slobodna Evropa iz Velike Kladuše, Adis Purić.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
8 mjeseci nakon poplava i klizišta koji su pogodile sjeveroistočni i zapadni dio Bosne i Hercegovine, malo toga se vraća u normalu u pogođenim opštinama. U Šekovićima posljedice poplava vidljive su i danas, a klizišta nisu sanirana. Građani svakodnevno dolaze i mole za pomoć u opštinu, ali načelnik tvrdi da su nemoćni bilo šta da naprave. Jedini oslonac su im, kako prenosi Maja Nikolić, međunarodne organizacije.
Velka Čestić živi u kući kojoj svaki dan prijeti odron, a komisija ni nakon 8 mjeseci nije došla snimiti teren i dati procjenu stanja.
Cijelo sam ljeto provela u opštini. Sve kažu, bit će. Sada dolaze su ljudi iz međunarodne, gledali, ali hoće ljudi da imaju projekat, da vide, da mogu da ulože tu. Neće niko da uloži i sada ode i ono što su oni uložili, da ode i kuće. To mora da dođu ljudi da ispitaju teren. Niko ništa, odeš tamo, oni kažu, bit će i vratiš se ništa.
U kući kojoj priroda prijeti da je sravni sa zemljom živi Ljubica Lukić.
Svake noći se plašim, danju se ne plašim ništa, a noću se plašim da se ne oklizne kuća dole, da ne odem, pa onda opet visim, pa ako poginem jedan put, poginuću, ne do Bog. Patnije.
Građani Šekovića kažu da su posljedice poplava sve vidljivije, a da se na njihovoj sanaciji malo ili ništa ne radi. Čak ni smeće koje je voda donijela u svibnju nikada nije očišćeno. Stanojka Marinović, građanka Šekovića.
Faktički u smeću izaći se ne može iz kuće, to se toliko osjeti. Išli smo, molili da oni to kako urade, da to oni očisti. Međutim, niko ništa ne preduzima, onako sve stoji.
U općini Šekovići, koja je muku sa siromaštvom učila i prije poplava, kažu da su sami nemoćni bilo što napraviti. Na pomoć države više i ne računaju. Jedini spas mogu im biti samo međunarodne organizacije. UNDP ovdje će financirati obnovu 24 kuće. Načelnik Šekovića Budimir Ninić.
Svaki projekat otprilike košta najmanje 5000 maraka. Opština ta sredstva nema. Traži se mu donacije i od nekih međunarodnih organizacija. Mi imamo par kuća gdje su izdali naloge da ljudi tu ne smiju stanovati. Međutim, takav je to narod, neće da izađe iz svoje kuće.
Pitanje je hoće li se Šekovići više ikada i vratiti u normalu, kaže načelnik Ninić.
Da bi se te vratilo u prvobitno stanje, to treba da prođe 10 godina. A mi nikad sami to ne možemo riješiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Šekovića, Maja Nikolić.
Uprkos brojnim problemima sa kojima su se suočavali i još uvijek suočavaju u poplavljenim područjima, građani Bosne i Hercegovine su pomagali jedni drugima. Entitetske linije razgraničenja vjera i nacija u prošloj godini nisu bili bitni. Tako su nakon katastrofalne poplave koja je polovinom maja devastirala Doboj, ugroženim stanovnicima među prvima u pomoć priskočili građani iz susjednih opština Tešanj i Usora. Međukomšijska solidarnost tako je došla do izražaja i na području koje je tokom rata u BiH bilo ispresicano ratnim linijama razdvajanja. Slušamo Arnesa Grbešića.
Prve količine hljeba i pitke vode nakon majske poplave u Doboj nastanjen pretežno srpskim stanovništvom stigle su iz Tešnje, gdje većinu stanovništva čine Bošnjaci. Za Muhu Berberovića, vlasnika jedne pekarske radnje u Tešnju, to je bilo sasvim logično. I u njegovoj pekari se pripremao hljeb za ugroženo stanovništvo u Doboju.
Išli smo preko brda, nismo mogli ući preko mosta. Znalo je po 300 hljebova dnevno otići prema Doboju, dok njihove pekare nisu proradile.
Ovako razmišljaju i drugi stanovnici Tešnje.
Nosla sam pomoć. To je bosanska duša.
Mi svakome pomažemo, inače Tešanj je takav u prirodi.
U razgovoru za naš radio građani Doboja pomoć koja je došla iz Tešnja, a kasnije i drugih dijelova Federacije Bosne i Hercegovine, ocijenili su kao najhumaniji potez godine na ovom području.
Meni je jako drago bilo kad sam čuo da su ljudi iz Tešnja poslali prvi pomoć ovom gradu. To je za mene bio jedan zaista velik gest.
Prvi dan je nakon poplave kad su nam iz Federacije dovukli hranu i pritekli pomoć prvi dan. To je za mene najhumaniji potez bio.
U Tešansku bolnicu na hemodijalizu su primljeni pacijenti iz Doboja. Nakon katastrofalne poplave u pružanje pomoći stanovnicima Doboja uključili su se i mještani susjedne Usore, gdje uglavnom žive stanovnici hrvatske nacionalnosti. Oni su formirali punkt za podjelu humanitarne pomoći u dvorištu Katoličke crkve u Doboju. Dobojski župnik Pero Iljkić.
Recimo, ja sam podijelio barem preko 40.000 paketa narodu.
U tim danima se pokazalo da su se obični ljudi mnogo bolje snašli i pritekli jedni drugima u pomoć nego svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini, koji se čak nisu mogli dogovoriti ni o proglašenju zajedničkog dana žalosti za žrtve poplava u ovoj državi, o čemu profesorica sociologije i filozofije iz Doboja Simeona Jevtić kaže.
Tu vlast nikakvog udjela nije imala. To se više nije gledalo, samo je gledalo da se pomogne čovjeku.
No ipak postavlja se i pitanje, šta je danas ostalo od solidarnosti iskazane u vrijeme majskih poplava? Građani Tešnja, Usore i Doboja odgovorili su ovako.
Za moj pojam da treba sve ostaviti za sebe. Ne treba zaboraviti normalnu zločinicu, to je daleko od toga. Ali da se ide naprijed. I tako da bi volio da stalno tako se slažemo i pazimo, bez obzira na vjeru i naciju.
Možda u visokoj politici ima problema i pokušavaju nametnuti određene podjele, ali je kod običnih ljudi zadržala se.
Mislim da je poplava nas naučila dosta toga, nevolja ta koja je zadesila i grad Doboja i širi, znači ta saradnja mislim da je ostala i da bi trebalo da ostane i za naredni period.
Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
15 sati i 13 po minuta podsjećam još jednom na vijesti dana. Selvedin Beganović, imam u Trnovi u opštini Velika Kladuša, poznat po kritikama vehabija, sinoć ponovo napadnut treći put u posljednjih 25 dana. Većina građana Srbije na referendumu bi se izjasnila za članstvo u Evropskoj uniji, pokazalo danas predstavljeno istraživanje. Najmanje 7 somalijskih vojnika ubijeno kada su islamisti iz grupe Al-Shebab napali vojnu bazu predgrađu Bajdoa. Italijanske vojne vlasti objavile da su moru ispred obale Kalabrije preuzele kontrolu nad teretnim brodom sa 450 imigranata koji je plutao u kvaru i bez posade. Španska policija uhapsila muškarca koji je prijetio da će aktivirati bombu u vozu u madridskoj stanici Atoča. Večera se nastavlja košarkaška Euroliga. Vrijeme za vikend, u subotu sunčano, u nedjelju kiša i slab snijeg. Najviša dnevna temperatura od 1 do 11 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Nemanja Vasić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH, ocjenjuje da je 2015. posljednja šansa da BiH političari usmjere svoje aktivnosti na oporavak ekonomije, inače će ovdašnja privreda doživjeti potpuni kolaps.
Mislim da dosta toga je do vlada entiteta koje bi morale na neki način da problem nelikvidnosti i nedostatka sredstava za našu privredu riješe na način tako što će rasteretiti privredu, inače ćemo doživjeti kolaps.
Sarajlija Vedad Njemčevi već pokrenuo porodični biznis proizvodnje poslastica od ruže.
Mi se trudimo da je oživimo, iz tog razloga radimo znači isključivo ekstrakciju ružinih latica tradicionalnoj metodi.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo priču iz svijeta. U 2014. od ebole je umrlo 6.000 ljudi, što je izazvalo paniku širom svijeta. Istovremeno u tretiranju pojedinih bolesti koriste se novi lijekovi, uključujući i od fekalija. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Ebola je najteže pogodila Gvineju, Liberiju i Sierra Leone, pre svega zbog nerazvijene zdravstvene službe koja je bila prenapregnuta, kazao je za Radio Slobodna Evropa Nick Bitching, viši predavač na školi za tropsku medicinu u Liverpoolu u Engleskoj.
Tu je i razumljiv veliki strah lokalnog stanovništva, koje nije uvijek bilo raspoloženo za smještaj u karantinu.
Još nekoliko zaraznih bolesti za koje odavno postoje vakcine pogodile su i razvijene i nerazvijene zemlje u 2014. Tako je od malih boginja u SAD-u preminulo najviše ljudi u posljednjih 20 godina, što se tumači sve većim brojem nevakcinisanih lica. Ove godine se raširila i dečija paraliza poznata kao polio. Registrovano je 306 slučajeva, od toga 260 u Pakistanu. Zapadnu hemisferu je pogodila i čikungunja groznica. Svjetska zdravstvena organizacija je registrovala 776.000 obolelih u Karibima nakon izbijanja bolesti na francuskom ostrovu Sveti Martin. U međuvremenu istraživači su došli do zaključka da lekovi od crevnih mikroba druge osobe mogu da se koriste za tretman lica koja pate od bakterijskih infekcija.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. BiH privreda je nelikvidna, a domaće kompanije preopterećene, što je doprinijelo da je 2014. bila posebno teška za poslovanje privrednika, ocjenjuje Nemanja Vasić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. U razgovoru sa Mirnom Sadiković Vasić ocjenjuje da je 2015. posljednja šansa da BiH političari usmjere svoje aktivnosti na oporavak ekonomije, inače će ovdašnja privreda doživjeti potpuni kolaps.
Kako nam je vanjsko-trgovinska razmjena u 2014. godini bila?
Podaci za 11 mjeseci 2014. godine govore da smo imali izvoz u vrijednosti od 8 milijardi 192 miliona 593 hiljade. Nažalost, ukupan uvoz je bio mnogo veći, on je bio 14 milijardi 417 miliona.
Koji su nam najznačajniji trgovinski partner bili u 2014. godini?
Najznačajniji trgovinski partneri su tradicionalno u Bosni i Hercegovini, Hrvatska, Njemačka, Srbija i Italija.
Kako je privrednicima u Bosni i Hercegovini bilo poslovati u odlazećoj godini?
Izuzetno teško je bilo poslovati. Privredu Bosne i Hercegovine prati mnogo problema. Jedan od osnovnih je nelikvidnost, skupi krediti, velika dugovanja države prema privredi, situacija prekomjernog uvoza roba u situaciji kada su porezi i doprinosi gotovo najveći u Europi. Još kad tome dodamo i poplave, imali smo jedan izuzetno težak period. Pokušavamo na sve načine koliko je do komore da pomognemo. Mislim da dosta toga je do vlada entiteta koje bi morale na neki način da problem nelikvidnosti i nedostatka sredstava za našu privredu riješe na način tako što će rasteretiti privredu. Inače ćemo doživjeti kolaps jer privreda je na ivici izdržljivosti.
Smatrate li da je 2015. godina krajnji rok da vladajuće strukture nešto poduzmu da bi malo barem rasteretili privredu?
Ne da smatram, nego mislim da su i oni svjesni toga i da će sigurno morati da iskoriste tu posljednju šansu.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vam.
I dok se od BiH vlasti čeka da svoje aktivnosti usmjere na oporavak ekonomije, pojedini privrednici pokušavaju sami da svoje proizvode plasiraju na evropsko tržište. Jedan od njih je Jusuf Arifagić, koji je u Trnopolju, nadomak Prijedora, pokrenuo farmu na kojoj uzgaja crveno norveško goveče. Svaka krava na Jusufovoj farmi ima tretman kraljice, a njih stotinu proizvode 60.000 litara mlijeka godišnje. Farmu je posjetio Gojko Veselinović.
Farma Jusufa Arifagića najveća
najveća je i jedina na kojoj se izvan Norveške uzgaja crveno norveško goveče. Već 7 godina farma radi po modelu uzgoja krava koji je prisutan 70 godina u ovoj skandinavskoj zemlji. Na Jusufovoj farmi pazi se na sve detalje od zdravstvenih do higijenskih, pa tako svaka krava pojedinačno ima tretman kao kraljica, leži na posebno izgrađenim dekama, a posebne mašine svaku kravu automatski četkaju kada im se približi.
Da se uvijek znači u štali kontroliše mikroklima ili procenat CO2, to se mjeri posebnim senzorima, meteorološkim stanicama, spavaju na posebnim madracima ili lateks madracima, tako da im to ima vrlo velik utjecaj znači na zdravlje. Što se tiče samog sistema izvane, znači vrši se TMR prikolicom, vodi se također računa da uvijek imamo dovoljnu količinu svjetlosti, sav sistem unutra se kontroliše pomoću kompjuterskog sistema.
Sve o ovakvom načinu uzgoja krava Jusuf Arifagić naučio je u norveškoj zemlji u kojoj je bio u izbjeglištvu nakon što je prošao Golgote trnopoljskog logora. Na farmi u rodnom Trnopolju proizvodi oko 60.000 litara mlijeka mjesečno koje otkupljuje Bihaćki Megle. Već naredne godine očekuje da se broj muznih grla sa sadašnji 100 poveća na 400.
Danas je negdje oko 30 uposleni, uvezana su 3 kontingenta norveškog crvenog govečeta, danas farma boji nekih 520 i 30 grla. U toku ove godine očekujemo još dio telenja, tako da bi taj broj trebao narasti negdje na preko 600 grla. Imamo planove da se ova kompanija širi, da pokušamo centar proširiti ili povećati broj muznih krava do nekih 5000 i nekakvi predračuni ili kalkulacije za godišnji nivo proizvodnje kreću se do nekih 5-5,5 miliona litara mlijeka.
Kompletni podaci o uslovima u štalama, stanju krava, klimi, temperaturi i ostalim parametrima pohranjuju se automatski u centralni server, a na jednom računaru iz kontrolne sobe sa cijelim postrojenjem upravlja Damir Zahirović, doktor veterine.
Imamo jednostavno sve jednu životinju koja je unišena, imamo sve podatke o njoj, kad je oteljena, koliko količinu mlijeka ima, kad je oplođena.
Jusufov plan u narednom periodu je izgradnja postrojenja za proizvodnju biogasa, no i pored svog entuzijazma, Jusuf kaže kako u BiH niko nema sluha za modernizaciju poljoprivrede i stočarstva. Ono što mu je neshvatljivo su zastarjela regulativa i komplikovane procedure, što je apsurd, jer samo u ovaj projekat je uloženo 14 miliona maraka.
Sve to traje predugo. Za jednog investitora dobiti određene dozvole i ostalo zna to potrajati mjesecima, da ne kažem godinama.
Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Iz kulture. Muzički centar Pavarotti iz Mostara ovih dana obilježio je 17 godina postojanja. Na svečanosti organizovanoj povodom godišnjice njegovog otvaranja predstavljene su, kako navodi Mirsad Behram, kulturne aktivnosti te ustanove.
Djevojčica Amna Ređović je jedna od 30 djece osnovnoškolskog uzrasta koja u muzičkom centru pohađa školu gitare.
Ja sam ovdje došla da bi naučila svirati gitaru i da se zabavljam i da steknem nove prijatelje.
Škola gitare je samo jedna od 10 aktivnosti koje godišnje u muzičkom centru Pavarotti okupljaju oko 200 djece i mladih. Koordinator programa u centru Militiro objašnjava.
Imamo zaista dosta sekcija, dosta radionica, tu je Plesni studio Flash, škola baleta, škola animiranog filma, likovna radionica Kredel, mala škola violine, škola gitare, dječji hor.
Plesni studio Flash pohađa i dječak Kenan Mesihović.
Ja idem na ples zato jer mi se da se puno družimo i zabavljamo, zato jer imamo puno nastupa i zato jer nam trenerice jako dobre.
Voditeljica studija Jasmina Rebac kaže da Flash postoji već 17 godina od samog otvaranja muzičkog centra Pavarotti.
Cilj nam je bio da se okupimo, pa nas 7, 8 do 10, međutim sad smo prerasli u zaista jedan velik plesni studio koji ima 119 svojih stalnih članova i još uvijek nam pristižu i djevojčice i tinejdžerke i omladina.
Roditelji s kojima smo razgovarali puni su riječi hvale za rad muzičkog centra Pavarotti.
Moram istaknuti to da se djeca ne samo druže, nego i šire svoje vidike, postoje komunikativnija, postoje druželjubivija. Ovdje susreću djecu iz drugih dijelova grada, iz drugih škola, što mislim također da je danas jako bitno.
Izuzetno dobro organizovano i krasno vidjeti na kraju ta mladost, ipak je ona budućnost, jel?
Koordinator programa muzičkog centra Pavarotti Militiro vjeruje da rad centra ima duboko društveni smisao.
Da educiramo djecu i mlade ljude da slikaju, da plešu, da sviraju instrumente, znači da se bave s tim, da jednostavno ne troše vrijeme na ulicu i kladionice i slične stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slatko i sokovi od đulber, šećer, ruže nekada su u Bosni i Hercegovini bili specijalitet koji je čuvan samo za odabrane goste, ali više od dva desetljeća delikatesi od ove vrste ruže su rijetkost u BiH. No Sarajlija Vedad Njemčević se dosjetio i pokrenuo porodični biznis proizvodnje poslastica od ruže i na taj način, kako navodi u prilogu Aida Đugum, očuvao dugu tradiciju.
Đulber šećer ruža zbog svoje ljepote opjevana je u mnogim srdalinkama poput ove. Crvene ruže lijepog izgleda i mirisa krasile su mnoge avlije. Latice su se koristile za proizvodnju sokova i poslastica, eteričnih ulja i kozmetičkih preparata. No ova tradicija kao da je zaboravljena. Slatki posao proizvodnje sokova i drugih poslastica prije 7 godina počeo je 27-godišnji Sarajlija Vedad Njemčević.
Mi se trudimo da oživimo, iz tog razloga radimo, znači, isključivo ekstrakciju ružinih latica tradicionalne metode. To podrazumijeva u principu, znači, ekstrakciju ružinih latica čisto u vodi uz prisustvo limunske kiseline, onako kao što se radilo godinama unazad.
Od nekoliko tradicionalnih sadnica đulber šećer ruže nedaleko od Sarajeva, Vedad Njemčević je razvio plantažu. Od 20 sadnica dobili su 1000 i sada ih ima toliko da skoro svaki dan mora brati njihove latice i pripremati ih za delikatese posebnog okusa. Njemčević je jedini zanatlija ove vrste u Sarajevu, ali i u Bosni i Hercegovini.
Naša proizvodnja je limitirana samim tim što radimo na jako maloj površini. Ružnjaci ne zauzimaju više od nekih 2 doma zemljišta. To je jako mukotrpan proces jer u jutarnjim satima radimo berbe. To podrazumijeva neku ranu zoru kad je očuvanja mirisa i arome tih ružnih latica.
Delikatesi od ove lijepe ruže izuzetno su cijenjeni u svijetu.
Mi smo se nedavno iznenadili kad nas je kontaktirao Dini De Luca Shop iz Njujorka koji radi pod tim nekim sloganom Fine Grocery Store. Njima je bilo interesantno naše slatko od ruže. To je neka prilika koja se otvorila prije nekih par mjeseci i takvih prilika stalno ima. I to može recimo biti podstrek mlađim ljudima koji se odluče baviti sličnim ili istom djelatnošću kao i mi, da jednostavno im bude taj neki light motiv da se od tog stvarno može nešto napraviti kvalitetno na svjetskom nivou, ne samo ovdje kod nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I pred kraj emisije slijedi još jedan pregled vijesti. U studiju je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Napadnut imam u Velikoj Kladuši treći put u posljednjih mjesec dana, policija traga za počiniteljem. Srbija traži od Australije da ne izruči kapetana Dragana Hrvatskoj, on se sumnjiči za ratni zločin u toj zemlji. Većina građana Srbije izjasnilo se za članstvo u Europskoj uniji, ali se ne odriču i Rusije, pokazalo najnovije istraživanje objavljeno danas. Arbitražni sud trebao bi ove godine donijeti konačnu presudu o hrvatsko-slovenskom graničnom prijeporu. Italijanske vojne vlasti preuzele kontrolu nad teretnim brodom sa 450 imigranata u moru ispred obale Kalabrije. Pronađeno 30 tijela iz aviona Air Asia. Snježna oluja poharala zapadnu i južnu Švedsku. Tisuće ljudi ostalo bez struje. Otežan željeznički i pomorski promet. U Madridu uhićen muškarac koji je prijetio da će aktivirati bombu na željezničkoj stanici u tom gradu. Turska ljevičarska grupa DHKP preuzela odgovornost za bombaški napad na policiju u blizini kabineta premijera Turske u Istanbulu. Više desetaka pripadnika vojske i civila uhićeno poslije pokušaja državnog udara u Gambiji. U Sarajevu danas okupljanje najboljih bosansko-hercegovačkih rukometaša uoči početka svjetskog prvenstva u Kataru. U Beogradu košarkaški derbi između Crvene zvezde i Real Madrida u okviru osmine finala Eurolige. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati oblačno vrijeme sa slabim snijegom. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 1 i 6, na jugu Hercegovine od 7 do 11 stupnjeva Celzijusa.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Ivan Katavić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karavelović.